Já.
En hann sagði mér nú aldrei neinar sögur á hana samt.
Fóstursonur Kristján Geithins hefur aldrei sagt neinar sögur á Kristján.
Nei, hann sagði mér aldrei neinar sögur. Nei. En ég hef heyrt sögur sem hann átti að hafa sagt. En hvort að það er sagt eða ekki, það skal ég ekki segja. Og einsagan var það að hann átti að vera fram á skarandi góð skýta. Og einu sinni sér hann hvar Úlfur eða Tóa kemur, hlaupandi eftir sléttinu við versta Vinnipeg. Og það var eitt tréðar stort. Svo hann skýtur á þetta. Og hann sér það að Tóan eða Úlfurinn eða hvað sem það var. Hún hleypur eftir sem áður en sýnist vera mikið ljósari heldur hún hefði verið áður. Þegar hann fer að gáa þá hefði hann hitt hann í róana og skoti lenti í trénu. En hún fór svo hart að hún fór út í skinninu. Skinni hekk á trénu. Það er endin á fyrirsögunni.
Hver sagði þér þetta? Hver sagði þér þetta?
Ég man ekkert hvað sagði mér þetta, en það er langt sinn ég heyrði þetta, þessa sögu eftir hún. Og það voru margar sögur sem að...
Það var Tryggvi Halldórsson, hann gat sagt sögur síðan þegar krakkar voru í kring.
Já, hann kunni nú nóg að þeim.